радиосы сүйлөт. Бишкекте саат 18, 2 октябрь, жуманын кечиндеги берүүлөрдү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш депутат Руслан Шабатоевдин өлүмү боюнча кылмыш ишинин иликтен иши жөнүндө отчет угушту.
Анан айтерден өлтүргөндөн кийин булар алып чыгып тиги Байтек айылында мүрдөнүн ар жагында башкарасынын глининин карьерин алып барышат дагы. Ошол жерде электр столбаларын коюу үчүн казылган андар бар экен, ошол жерге көмүшүп таштап кетишет.
Укук коргоочу Азиз Абдрасулова анын кол сумкасынан октун табылышын провокация деп атады.
Ошол ок менин сумкама качан түшкөн, кайдан түшкөн билбейм. Себеби 2 саат мурун мен Варшаванын аэропортунан ошондой эле бажы көзөмөлүнөн өткөнмүн, ошондой эле сумкаларын текшерүүдөн өткөн.
Пакистан бийлиги Өзбекстан ислам кыймылынын жетекчиси Тахир Юлдашев курман болгонун кабарлашты. Грузиялык белгилүү жазуучу Отар Чиладзе дүйнөдөн кайтты. Кезектеги берүүбүздө ушул жана башка темаларды уга аласыздар. Адегенде болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Канымгүл Эркеева. Канымгүл, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Алмаз Атамбаев Руслан Шабытоев боюнча мурда эле сурак берген. Президенттикке мурдагы талапкер Социал Демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев депутат Руслан Шабытоев боюнча укук коргогандарынын бардык суроолоруна мурда эле жооп берген. Бул тууралуу Атамбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөчүлөр Атамбаевдин өзүнө барышып, ага Шабытоевдин өлүмүнө байланыштуу бир катар суроолорду беришкен.
Шабатоев боюнча кагаз түрүндө дагы, ОЗЭКи түрүндө дагы тергөөчүлөр келип сурак кылышкан. Анткени отставкадагы милиционерлерди суранганбыз да, полковниктерди, бизге бир маалыматты алып бергиле деп. Ушундай аракет кылганбыз, өзү устап алды деп. Ошо маалыматтар боюнча өлтүрүлгөн деп ошондо эле укканбыз да,
дейт Алмазбек Атамбаев. Эске сала кетүүчү жагдай, мындан туура бир жыл мурда жоголгон Руслан Шабытоевдики делген сөөк 1 сентябрда Аламбедүн районундагы Башкарасуу айылынын жанында табылган. Анын сөөгү эртең өзү туулган Эпкин айылына коюлмакчы. Бүгүн жогорку кеңеште сессия маалында Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов бул кылмыш иши алкагында Алмазбек Атамбаевди суракка алууну айткан. Азиз Абдрасулованын сумкасынан ок чыкты. 1 октябрда укук коргоочу Азиз Абдрасулова Варшавадан учактан Москвага келип түшкөндө Орусиянын аба майданындагы бажы көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун тапкан. Бул тууралуу бүгүн Азиз Абдрасулова өз Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда орус бажычылары укук коргоочуга 2.5 саат кармап түшүнүк каты алышкан. Азиз Абдрасулова Варшаванын аба майданынан текшерүүдөн өткөндө эч нерсе табылбай Москвага келип түшкөндө кол сумкасынан октун табылышына таң калганын билдирди. Анын айтымында бул чагым анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу болушу ыктымал. Ал 28 сентябрда 2 күн адамдык мүмкүнчүлүктөрүн ченөө боюнча жылдык жолугушуу боюнча Варшавада өткөн эл аралык конференциянын катышканы барган. Курманбек Бакиев Нахичеванга учуп кетти. Бакиев 2-3 октябрда түрк тилдүү мамлекеттердин 9-чу саммитине катышуу үчүн бүгүн Азербайжандын Нахичеван шаарына учуп кетти. Саммиттин жыйынтыгында Нахичеван декларациясына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жалал абадтан уюшкан кылмыштуу топ кармалды. Жалал абадтан мамлекеттик номерли машина минген, атайын даярдыктагы аскерлердин кийимин кийген 5 адам кармалды. Алардан 1 автомат, 2 пистолет жана 2 бычак табылган. Бул тууралуу Азаттык аймактар аралык башкармалыктын жетекчиси Талабек Төрөканов билдирди. Анын айтымында алардагы башка белгилүү кылмыштуу топ менен беттешкени бараткан жерине кармалган. Бул топтун депутат Шабытоевдин өлүмүнө тиешеси барбы жокпу азырынча иликтенип жатат. Кыргызстандын соңку жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан кезек Прагада.
Рахмат, Канымгүл Элкеева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. АКШ президенти Барак Обама Чикаго шаары 2016-жылы Олимпиаданы кабыл алууга даяр жана ага абдан умтулат деп билдирди. Копенгагенде эл аралык Олимпиада комитети алдында сүйлөгөн сөзүндө Обама дүйнөнүн булуң бурчунан спортсмендер менен конокторду тосуп алуу чоң сыймык жана жоопкерчилик. Америка ага даяр деди.
I urge you to choose Chicago.
Мен сиздерди Чикагону тандоого үндөймүн. Мен сиздерди Американы тандоого үндөймүн. Андай болсо Чикаго жана Америка Кошмо Штаттары дүйнө сыймыктана тургандай оюн уюштурат деп убада берем, деди Америкалык президент. Атсалышууга Чикагодон тышкары Токио, Мадрид жана Рио-де-Жанейро катышууда. Олимпиада комитети бүгүн кечинде добуш бермекчи. Обама кайсы бир шаардын талапкерлигин колдоп, эл аралык Олимпиада комитетине түз кайрылган алгачкы Америкалык президент. Гавайида туулган Обама үчүн Чикаго шаары кичи мекенге айланган. Президентке чейин анын жубайы Мишель Обама да сөз сүйлөдү. Копенгагенде ошондой эле Япониянын премьер-министри Юкио Хатояма, Испаниянын падышасы Хуан Карлос жана Бразилиянын мамлекет башчысы Луис Игнасио Лула да Силва жөнөшкөн. Ирландияда Европа биримдигинин структураларын реформалоого багытталган Лиссабон келишими боюнча референдум өтүп жатат. Өткөн жылы ирландиялыктар документти колдобой коюшкандан кийин Шаркет өлкө салык, нейтралитет, аборт маселелеринде өз алдынча саясат жүргүзө алат деген кепилдик берген. Биримдиктин 27 мүчөсүнөн жалгыз Ирландия келишимди элдик референдумга алып чыккан. Ирландиядан тышкары документти Чехия жана Польша ратификациялашы керек. Кээ бир кабарларга караганда Пакистанда Өзбекстан ислам кыймылынын лидери Тахир Юлдашев өлтүрүлдү. Пакистандын чалгындоо кызматынын расмий өкүлү Reuters кабар агенттигине берген маалыматка ылайык, Юлдашев август айында түштүк Вазиристан чөлкөмүндө америкалык пилотсуз учактын соккусунан набыт болгон. Пакистан армиясынын маалымат өкүлүнөн комментарий алуу азырынча мүмкүн боло элек. Израиль палестиналык 19 аял туткунду израилдик жоокердин тасмасы үчүн кое берди. Хамас менен байланыштагы согушкерлер Гилад Шалит деген жоокерди 3 жыл мурун туткундашкан. Жөөт бийлиги Шалиттин тирүү экени далилденмейинче туткундарды бошотпойбуз деп келген. Аскер 2006 жылдын июнунда Израиль армиясы Газада жүргүзгөн рейд учурунда кармалган. Тасма менен туткундарды айырбаштоо Израиль менен Хамастын Египеттин арачылыгында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн жетишкендиги катары каралууда. Хамас Шалиттин эркиндиги үчүн жүздөгөн согушкердин кое берилишин талап кылууда. Молдова президентинин милдетин аткаруучу Михай Гимпу уруучулук үчүн айыпталгандан кийин борбордук банктын төрагалыгына жээнинин талапкерлигин сунуштоодон баш тартты. 43 жаштагы Корнелиу Гимпу банктын башчылыгына көргөзүлгөн жалгыз талапкер болчу. Парламент төрагасы Михай Гимпу азыр мамлекет башчынын милдетин да аткарууда. Депутаттарга кайрылып, ал жээнин банк төрагалыгына адискөйлүгү үчүн сунуш эткенин айтты. Гимпунун сынчылары анын дагы бир жээни Дорин Киртоака Кишинев шаарынын мэр кызматын ээлегенин белгилешүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан уга аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 3 октябрда Алатоо жергесинде түнкүсүн айрым, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир региондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 16-21 даража жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 15-20, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Ош, Жалал Абад түбөн түнкүсүн 10-15, күндүзү 22-27, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте күндүзү жаан чачын болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 18-20 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, 2 октябрда жогорку кеңеш өткөн жылдан бери дайынсыз жоголуп сөөгү жакында табылган депутат Руслан Шаботоевдин өлүмү боюнча кылмыш ишинин иликтениши тууралуу күч кызмат жетекчилеринин маалыматын угушту. Парламенттен Бекташ Шамшиев кабарлайт.
Парламент мүчөлөрүнүн алдында 2 октябрда Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Сабырбек Курманалиев мындан туура бир жыл илгери Руслан Шаботоевдин кантип өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалымат берди.
Айдос деген аттуу бала менен Руслан Шаботоев жолугушуп, экөө бири бирин тааныйт экен, машинесинде сүйлөшүп отуруп калат. Зекербаевдин айтуусу боюнча ал сыртта турган экен, анан ошол маалда бир үн чыгып катуу. Анан машинеге кирсем көрдү, Айдос айтты дейт, мен атып салдым бул чатакылаанын себебинен деп. Шум болгондон. Анан ай жендерин өлтүргөндөн кийин булар алып чыгып тиги Байтек айылында Мирзиёнун ар жагында башкарасуунун глининый карьерин алып барышат дагы. Ошол жерде электр столбаларын коюу үчүн казылган аңдар бар экен, ошол жерге көмүшүп таштап кетишет.
Бир жылга жакын убакыт өлүү түрүсү белгисиз калган депутатты кимдер мерт кылып кайсы жерге көмүп кетишкени 2009 жылдын июлунда кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн суракка алууда ачыкка чыккан. Сабырбек Курманалиев Шаботоевдин өлүмүнө Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна киргендер жасашканын, ал топ тарабынан 2005 жылдан 2009 жылга чейин 27 кылмыш иши жасалганын депутаттар алдында маалымдады. Шаботоевдин сөөгү деп туугандары тарабынан таанылып жаткан сөөктүн ДНК анализинин жыйынтыгы чыкса, кылмыш иши сотко өткөрүлөрү парламентте кабарланды. Ички иштер министринин орун басары Шабатоевду атып кеткен казакстандык жараянды издеп табууга коңшу өлкөдөгү кесиптештерине өтүнүч жөнөтүлгөнүн билдирди. 2005 жылдан бери 5 депутат кылмышкерлердин колуна мерт болду. Кыргызстандыктар Шабатоевду атып өлтүргө тиешеси бар делинип жаткан Ахматбаевдин уюшкан тобу 2006-жылы парламент имаратынын алдына келип, боз үйлөрүн тигип нааразылык акцияларын уюштурганы эсинде. Эгемен Кыргызстанда криминалдык топтордун саясий иштерге деле тартынбай аралашып кетүүсү айтыла берип ашмалтай чыккан темага айланып кетти. Бул иретте парламенттеги маалымат угуда Руслан Шабатоевдин атып өлтүрүлүшүнүн артында эч кандай саясий мүдө, кызыкчылыктар жок экени күч кызмат өкүлдөрү тарабынан өзгөчө баса белгиленди. Парламент депутаты Рашид Тагаевдин айтуусунда ички иштер кызматкерлеринин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн колго түшүрүшкөнү, курал жарактарды арбын алып жүргөн кылмышкерлердин санын азайтуу аракети көрүлүүдө. Анткени менен кылмыштуу топтор улам жашарып, коомдун коопсуздугуна коркунуч туудурган бул көрүнүш тамырын терең жайууда.
Бир күндө эле тартылбайт да. Бул маселе, мына биз кечеден бери тетиги мектептердин маселесин талкуулабадыкпы? Азыр мектептерде өтө көп хулиганчылык, рэкетчилик, мына 1000 окуучуну сурашыптыр. 1000 окуучудан 73% тонолгон экен да, урулган экен.
Рашид Тагаев мектептерге азыртан катуу көңүл бурулбаса, кылмыштуу топтор мына ушул билим уясынан эле талаптоноочулукка көнүп чыгат деген пикирде. Парламенттин вице-спикери Куанычбек Исабеков депутаттын өлүмүнө тиешеси бар кишилер жоопко тартылышы керектигин билдирди.
Бул жеке эле үй бүлөсү үчүн трагедия эмес, биз баары үчүн бул чоң жоготуулардын бири. Депутатыбыз мындай өлүмгө дуушар болгонунчу.
Парламентте кыйладан бери уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзам долбоору бар жатат. Жаңы мыйзамдын кабыл алынышы эмнеликтен кечеңдеп жатышын анын авторлору да билбейт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кылым Шаамы укуктук борбордун жетекчиси Азиза Абдрасулова Варшавадан эл аралык конференциядан келе жатып, Москва майданынан бажы көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун таап алышканын айтты. Анын айтымында орус укук коргоо органдары аны 2.5 саат сурашып түшүнүк алышкан. Абдрасулова октун сумкасында пайда болгонуна таң калып, муну атайын уюштурулган провокация болушу мүмкүн деген божомолун айтат. Ал эми бажы кызматынын өкүлү текшерүүдөн ок жана башка курал алып өтүү мүмкүн эместигин билдирди. Укук коргоочу менен Аманбек Дилденбай маектешти.
Азизайым, сизди Москванын бажы көзөмөлүнөн 2.5 сааттай убакытта кармап турушкан экен. Анын себебине токтоло кетсеңиз, эмне себептен кармады?
Түшүнүксүз бир жагдай болду. Мен 28 сентябрда Бишкектен Москва аркылуу Варшавага адам укуктары боюнча жолугушууга барган болчум. Анан кайра Варшавадан Москвага кече 1 октябрь күнү саат 8:00 учуп келдим. Анан учуп келгенде эле менин колумдагы көтөрүп жүргөн сумкамдан ок чыгып калды да. Кадимкидей эле автоматтын атылбаган жапжаңы огу. Кайдан, качан мен сумкама түшүп, өзүм да билбеймин. Анан ал сумкадан дагы ачык жерин эмес, түбүндө бир катылган ушундай бир жеринен чыгып атат да. Өзүм да таң калдым. Ушундай бир түшүнүксүз жагдай болду. Анан Москванын милициялары албетте ага өзлөрүнүн мындай реакциясын жасашты, керектүү документтерди чогултушту. Мен болгонун болгону айтып бердим, өзүм ким экеним, кайсыл жактан келеатканымы. Бир жагынан ушу Москванын аэропортунун кызматкерлерине ыраазычылык билдирдим. Аябай мындай жумшак мамиле кылып, түшүнүктүүлүк менен мамиле кылышты. Ошол эптеп саат 10:50 самолетко мени жеткизгенге өзүлөрү аябай аракет кылышты да, калып калбаңыз деп. Алар биз ишендик сизге, ушуну кимдир бирөө аркылуу салып же ушундай бир провокация болгондой нерсе болуп атат деп. Ал эми мен өзүм ошол ок менин сумкама качан түшкөн, кайдан түшкөн билбейм. Себеби 2 саат мурун мен Варшаванын аэропортунан ошондой эле бажы көзөмөлүнөн өткөнмүн, ошондой эле сумкаларын текшерүүдөн өткөн. Анан Варшавадан эч нерсе табылган эмес. Москвага келип ал чыгып калып атат. Жөн эле мындай сала койду десе, тиги неменин ичинен чыкты дешти. Бирок мен ошол сумкаман ошону тапкан убакта сумканы мага көрсөтүшкөн жок да. Сумканы четке алып туруп, анан кийин эң түбүнөн чыкты дешип айтып атышат аларчы. Ошон үчүн мен өзүм үчүн да түшүнүксүз болду.
Ал эми сиз самолетто келатканда жаныңызда кандайдыр бир шектүү адамдарды сезген жок белеңиз?
Самолет шектүү адамдарды эле болгон эмес, мен сумкам жанымда болгон. Ошол бир эки мүнөткө өзүмүн кереги боюнча ордуман турганым болбосо, сумка дайым эле жанымда болгон да. Мен үчүн түшүнүксүз. Чынын айтсам, мен азыр дагы ойлонуп ушунун бир чегине жете албай атам. Кайсыл жерде, эгерде Бишкекте салган болсо, мен башка посттордон кантип өтүп кеттим? А эгерде тияктан салган болсо, кайсыл убакта качан ким салды деген ушундай бир ойлор болуп атат.
Бул сиздин ушул укук коргоочу катарында ишмердигиңизге байланыштуу эмеспи?
Ошого эле байланыштуу деген ой бар да. анан качан кандай болгонун билбеймин.
Деди Азиза Абдырасулова. Ал эми мамлекеттик бажы комитетинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдылда Молдобаев болсо, азыр эң мыкты техникалык аппаратуралардын текшерүүсү аркылуу маң заттары, ок, курал жарактар бажы көзөмөлүнөн өтүүсү мүмкүн эмес дейт.
Жанагы октун өтүп кетиши исключается Варшавадан. Таможня досмотр болгондо биздин өзүбүздүн жана атайын эмебиз, кызматыбыз бар да атайын аны карашат да, аны мүмкүн эмес да, наркотикалык зат, анан кийин ок дары, психотроптын нерсеси деп коталарда атайын көргөндө эле баягы элдер Европада эле айтышы мүмкүн, карабай эле коюп атат, андай эмес да, исключается. Ушунчалык жана азыр техника жеткен, бронированный техника болсо да ошонун баарын каралат да, анан билбейм, ага акыл жетпейт.
Рахмат маегиңизге.
Азиз Абдрасулова менен Аманбек Дилденбай маектешти.
Быйылкы жылдагы экономикалык өсүш кандай? Ал эмдиги жылга жакшы негиз түзүп бере алабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланып, экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров
8 айдын жыйынтыгы менен биздин ички өнүм продукциябыздын өсүшү 3.5% тегерегинде болду. Ал эми инфляция болсо 0% тегерегинде болуп атат. Баатчылыкка туруштук берүүчү чаралардын баары аткарылгандыктан бир да банк өз коммерциялык жабылган жок.
Жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев
биздин экономикабыздын көлөмү чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча бир 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен Азаттыктын ишембедеги таңкы уктуруусунан угуңуз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Копенгагенде бир аздан кийин 2016 жылкы олимпиаданы кабыл ала турган шаар аныкталмакчы. Ирландияда Лиссабон келишими боюнча референдум өтүп жатат. Кээ бир кабарларга караганда Пакистанда Өзбекстан ислам кыймылынын лидери Тахир Юлдашев өлтүрүлдү. Израиль палестиналык 19 аял туткунду кое берди. Пакистан бийликтери Өзбекстан ислам кыймылынын корбашы Тахир Юлдаш августтун аягында аба чабуулунан курман болгонун кабарлашты. Тахир Юлдаш болгон талиптери кыйратылгандан кийин Пакистан тарапка ооп качып, өлкө батышындагы Түштүк Вазиристан аймагын башпааналап жүргөн. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Тахир Юлдаш өлгөнүн 2-октябрда Пакистандын коопсуздук кызматынын атын атабаган өкүлү маалымдады. Бирок Пакистан армиясынын өкүлү генерал-майор Аттар Аббас азаттыкка алар да Юлдаш өлгөнү жөнүндө эшиткенин, лекин ишенимдүү далилдер жок экенин билдирди. Өзбекстан ислам кыймылы акыркы 8 жылдан бери Пакистандын батышындагы уруулардын ээлигиндеги Түштүк Вазиристан аймагынын Ооганстанга чектеш бөлүгүн пааналап жүргөн. Жергиликтүү пуштун журналисти Сайлап Месуттун азаттыкка айтышынча, Юлдаш 27 августта Түштүк Вазиристандын Каникурум кыштагына жасалган ракета чабуулунда оор жараат алып, ошол жараттан көз жумган. Чабуулда ошондой эле жергиликтүү талиптердин командирлери Нурислам, Абдулла жана башкалар жараат алышканын чалгындоо кызматтары кабарлашты. Маалыматта Юлдаш бир колун жана бир бутун жоготкон деп айтылат. Бирок Пакистан талиптеринин лидери Карыф Хусейн мындай кабарды калыпка чыгарууда. Месуттун сөзүнчө, Юлдаштын бир нече жардамчысы да өлдү же жардар болду деген маалымат бар. 28 сентябрда өзүн Юлдаштын жан жигитимин деген белгисиз бирөө Азаттык радиосунун өзбек кызматына телефон чалып, Юлдаш жана анын бир нече орун басарлары да курман болгонун билдирген. Өзбекстан ислам кыймылы Юлдаштын өлүмүн жашырууга аракеттенүүдө. Анын ордун Татар Абдурахман ээледи деп кошумчалаган телефон чалган адам. Буга чейин Тахир Юлдаштын өлгөнү тууралуу көп эле жолу кабарланып, бирок Юлдаш өзү тирүү экенин аудио же видео тасма аркылуу жар салчу. Бул ирет Юлдаш орозо бүткөндөн кийинки айт майрамы менен кутуктоо да жасабады. Серепчилер Ал-Каида жана талиптер менен тыкыз байланыштагы Өзбекстан ислам кыймылынын ана башынын өлүмү Түштүк жана Борбор Азиядагы террорчуларга каршы согуштагы чоң ийгилик дешет. Юлдаштын өлүмү пакистандык журналист Ахмут Рашиддин болгошунча акыркы 8 жылда Борбор Азияда өз бөлүмдөрүн түзүүгө аракет кылган Өзбекстан ислам кыймылынын аракетин бир кыйла бошоңдотот. Пакистандык эксперт Махмут Рашиддин болгошунча Борбор Азия өкмөттөрү Юлдаштын өлүмүнө байланыштуу эч кандай билдирүү жасабаганга аракет кылышат.
Well, I think privately the government will be very, very pleased.
Мен оймча, улуттук өкмөттөр иштен өтө сүйүнөт. Бирок согушчандар алар үчүн чоң проблема болгонун коом алдында ачык айтышпайт. Ошентип, юлдаш Өзбекстан, Казакстан же Кыргызстан үчүн коркунуч туудурганы элге айтылбайт деп ойлойм.
Казакстан, Кыргызстан.
Дейт пакистандык эксперт.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Тбилисиде 1 октябрда грузиялык жазуучу, акын жана киносценарист Атар Чиладзе 76 жашында дүйнөдөн кайтты. Анын Авелум, Киши жолдо кел атты эле жана Гадори романдары Чиладзенин атын эл арасына кеңири тааныткан. Ошондой эле жазуучу дүйнөлүк адабият классиктерин которуп келген. Чиладзе бир нече фильмге сценарий жазган. Алардын бири Лондре, орусчага Аскер тоонунан артта калган жоокер деген ат менен экранга чыккан. Кепкезиги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Грузин жазуучусу Отар Чиладзенин кадыры кыргыз залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовтукунан кем эмес эле. Айырмасы ал жалаң эне тилинде чыгарма жазып, Чыңгыз мурда кыргызча жазганы менен кийин жалаң орус тилинде жазып кеткен. Дагы бир окшоштук, Чиладзенин дүйнө салышын көз салуучулар куду Айтматов дүйнө салгандагыдай колдон учкан кут сыяктуу жышаандуу жоготуу деп баалашууда. Оозунда кеби бар грузиндер айтканга караганда, Атар Чиладзе 20-нчы кылымдагы Грузия чыгармачылык интеллигенциясынын эң мыкты өкүлдөрүнүн бири болгон. Ал эч убакта саясатка аралашкан эмес, бирок анын чыгармалары өз мууну айрыкча компьютердин доорунда китепти башка мүмкүнчүлүктөргө алмашууга болбостугун түшүнгөн жаштар акылы менен жүрөгүнө чоң таасир эткен. Мына ушундай инсаныбыздан айрылдык дешет. Ал эми Азаттыктын Петердеги кабарчысы Татьяна Вольская айтканга караганда, орусиялык экинчи ордо калаада маркумду ызат менен эскеришет.
Писатели Петербурга скорбят вместе с Грузией об одном из лучших ее сыновей, большом писателе Атаре Чиладзе.
Грузия мыкты уулдарынын бири чоң жазуучу Атар Чиладзенин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Петербургдун жазуучулары Грузия менен бирге кайгыга батышат деп билдирди. Атар Чиладзе быйыл 76 куракка келген. Жакында анча узакка созулбаган сыркоодон кийин көз жумган. Маркумду көзү тирүү кезинде эле орусиялык жазуучулар арасы советтик жана грузиялык адабияттын классиги деп аташчу. Орусча чыккан китептеринен маселен Темир театр, Март айындагы короз, Ылай таякчалар жана башкалар бар. Ал жазган кара сөз ырсаптарын айтылуу советтик орус акындары Белла Ахмадулина, Евгений Евтишенко, Алтургай Нобель сыйлыгынын лауреаты Йосиф Бродский которушкан. Баса Атардын Авелум романы да 1999 жылы Нобель сыйлыгына көрсөтүлүп, аз жерден албай калган. Бирок анын чыгармачылыгы грузиялык Руставели атындагы сыйлыкка, мамлекеттик сыйлыкка жана Илья Чавчавадзе атындагы сыйлыктарга татыган. Аны менен Адабият институтта бирге окуп, анын ырларын которуп келе аткан орус акыны Наталья Соколовская эскерүүсүндө.
Таких людей на самом деле наперечет. То есть присутствие этих людей в жизни, оно задавало планку и творческую, и человеческую.
Теңкиси Чиладзедеги кишилер менен эл түгөл. Андай инсандардын арада болушу чыгармачылыкта болсун, жашоодо болсун, бийиктиктин деңгээли болуп милдет өтөйт дейт. Атар Чиладзе грузин тилине которгон Пушкиндин чыгармаларын катуу макташат. Кийин келген кабарда атактуу жазуучунун сүйөгүн Тбилисидеги Барандуу дөбө Грибоедовдун сөөгү коюлган бийик жерге коюу ылайык деп чечилгени дайым болот. Мураталиев Муса, Москва.
Толкунунда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Бүгүн Арабаев атындагы мамлекеттик университетте чет өлкөдө окууну каалагандар үчүн билим жарманкеси уюштурулду. Анда Сорос, Даде, Айрекс, Флекс сыяктуу уюмдар чет өлкөдө бекер билим алуу программалары менен тааныштырышты. Кененирээк Илим Жанузаков айтып берет.
Салтанат учурда Борбор Азия Америка университетинде билим алат. Буга чейин ал Флекс программасынын алкагында 11-нчи класста АКШга барып 1 жыл билим алып келген. Ал бул программа боюнча 9-10, 11-нчи класстын окуучулары АКШга барып 1 жыл окуп келүү мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин да кокусунан угуп калган.
Аябай жардам берди бул программа. Себеби биринчисинен мен англискийди аябай жакшы билип калдым. Экинчисинен бул менин көп критикалык ойлонгонду үйрөндүм. Себеби биздин культурада бир проблема болсо анын чечишке аракет кылган аябай деле үйрөтөрүшпөйт. Ал жерде ар бир проблеманын өзүнүн чечилиши бар дегенди үйрөтүшөт. И мектепте окуп демократия дегенди өз көзүм менен көрүп келдим.
Дейт Борбор Азия Америка университетинин студенти Салтанат. Учурда кыргызстандыктар үчүн бир катар эл аралык уюмдар жана мамлекеттер дүйнөнүн мыкты окуу жайларында билим алууга мүмкүнчүлүк берген программаларын сунуштап келишет. Алардын негизинде окуучулар, студенттер, магистр деңгээлин алууну каалагандар жана окумуштуулар конкурстарга катышып, чет жердеги окуу жайлардын стипендияларын утуп алышса болот. Дал ушул максатта Ишеналы Арбаев атындагы мамлекеттик университетинде Кыргызстандагы болгон бардык эл аралык билим берүү программалары чогулуп, билим жарманкесин өткөрүштү. Анда чет жерде билим алуунун шарттары, артыкчылыктары айтылып, кыргызстандыктар үчүн кандай билим берүү программалары бар экендиги кенен жарыяланды. Арабаев атындагы университеттин эл аралык программалар боюнча баш кадиси Аскарбек Мамбеталиев чет жерде билим алуу тууралуу мындай дейт.
Эгерде биз эл тааныбасак, сыртка чыкпасак, өзүбүздө жүрө берсек, анда бул азыркы дүйнөдө информациянын, глобализациянын дүйнөсүндө билимдүүлүккө жатпайт. Биз тыш дүйнөнү, башкалардын баарын биз көрүшүбүз керек. Бул деген мүмкүнчүлүктү биз дагымдан ары өнүктүрүп, бизде аябай аз болуп атат программалар. Негизи чет өлкөгө алып кете турган дагап келиш керек болуп атат.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Германиялык академиялык алмашуу кызматыда кыргызстандыктарга немис окуу жайларында билим алуулары үчүн түрдүү стипендияларды сунуштап келишет. Башка программалар сыяктуу эле, алардын да талабы ошол жердин тилин билүү. Ал кызматтын Кыргызстандагы бөлүмүнүн маалымат борборунун жетекчиси Яна Дүмлер буларга токтолду.
Биз негизинен Германияда билим алуу жана илимий изилдөө жүргүзүү тууралуу маалыматтарды, ошондой эле Германияга окуп келүү мүмкүнчүлүгүн берген стипендиялар тууралуу маалымат беребиз. Биздин стипендияларды алуу үчүн ар бир эле каалоочу кайрылса болот. Ал стипендиялар Германиянын өкмөтү тарабынан берилет. Ал стипендиялар бардык чыгымдарын камтыйт. Германияга барыш келиш учак билети, ал жакта жашоо, окуу, кыскасы бардык чыгымдар камтылат.
Дейт Яна Дүмлер. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги студиябыздагы веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Саламатсыңарбы, Шайырбек Эркин уулу. Бүгүн биздин окурмандардын ой пикирлерине тааныштырат. Шайыр.
Рахмат, кошуба кетсиңиздер менен. Азаттык КЖ сайтында биз эне тилибиздин жана кыргыз сөз таануу илиминин көйгөйлөрүн талкуулоо үчүн сөз таануу деген ширине бөлүгүн ачкан элек. Бул маселе азыр биздин окурмандар арасында кызуу талкууга алынып, арбын пикирлер түшүп жатат. Ошол пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Бишкектен Дүйшөн. Көпчүлүк шаарда жазылган нерселерди орусчадан кыргызчага туура эмес, одоно которулуп калса, ким которду экен деп мыскылдап күлүшөт. Ошондуктан биринчи орусча жазбастан кыргызча жазыш керек. Анан көрөлүчү орусчага кандай которушат экен десе, Бишкектен Аман. Көчөдөгү көрүнүк жарнак, белги, багыт жана башкалар биринчи кыргыз тилинде жазылыш керек. Андан кийин кимге керек болсо, башка тилге которуп алат. Кээ бир орусчадан которулган сөздөрдү окуп уяласың. Ошол энциклопедия, сөздүк жазгандар кичине кыргыз тилине айырма мамиле кылып, тереңирээк талдап изилдешсе болот эле. Шуулдатып эле көчүрө бербей деген пикирин айтат. Бишкектен Тина деп катталган окурманыбыз, биздин мыйзамчылар ошо мыйзамдарын деле орусча жазып кыйратышпайт, аны дагы бир башка мамлекеттин мыйзамынан көчүрүп алышса керек да, анан тантыратып кыргызча которушса керек. Ошондуктан ылайыктуу сөздөрдү табышпайт да, анткени алар кыргыз коомуна ылайыкташтырылып жазылган эмес десе, Бишкектен Эмилбек аттуу дагы бир окурманыбыз. Кыргыз адаби тили негизинен калыптанып калганы менен кыргыз илимий техникалык тили жаңы гана калыптанып жатат. Менин оюмча кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн бардыгыбыз кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек деген пикирин айтат. Журналист деп катталган дагы бир окурманыбыз, көп сөздөрдү башка тилден түздөнүш которгон үчүн ушундай болуп атабы деген ойго кетесиң. Терминдер жөнөкөй тилге канчалык жакын болсо, ошончо жакшы, элге бат сиңип, бат алынып кетиши керек. Абаки маселенин баары бизде иш кагаздары түзүлүп жатканда орусча түзүлүп, кыргызчага которулганда болуп жүрбөсүн. Эгерде иш кагаздарын эксперимент иретинде кыргыз тиле түзүп көрсөчү, колдо болгон сөздөрдү колдонуп эле, балким ошол жакшы натыйжа берер деген сунушун айтат. Интернет барабыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу. Байланышта болду, урматтуу угармандар. Сиздерди биздин веб сайтыбызда жарык көрүгөн макалаларга өз комментарийлериңерди сала аласыңар. Дарегибиз азаттык чекит KG. Азаттык чекит KG. Ушуну менен кечке азаттыктын жума күнкү алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Бир аздан кийин болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык плюс берүүлөрүн угасыздар. Саламат болуңуздар.